Georg Metz har mange talenter ud over sin profession som journalist og forfatter. Han har altid tegnet, og så laver han miniatyrscenografier, og dem udstiller han lige nu i Skovhuset i Værløse nord for København. Jørgen Johansen har sat ham stævne for at høre om udstillingen.
Georg Metz, vi sidder i Skovhuset med udsigt til Søndersø og omgivet af nogle Højgaards billedtæpper og dine scenografier. Hvis du vil fortælle, hvad der er baggrunden for.
Jamen baggrunden er, at jeg har altid tegnet og altså haft stor fornøjelse af at tegne. Og der er også udstillet tegninger heroppe fra gennem mange år. Men på et tidspunkt fik jeg den idé, at jeg også ville prøve at tegne tredimensionalt. Og den idé, eller den trang, kombineret med irritation over nogle af de operaforestillinger, jeg så, førte til det her. Jeg var operaanmelder i en lang overrække på Information. Mens jeg var chefredaktør, så mistede vi vores operaanmelder, og så fandt mine medarbejdere ud af, at det kunne jeg da selv overtage, fordi jeg havde da nogen CD'er stående derhjemme. Og lidt forstand havde jeg måske også på det, men jeg tog det på mig, og så, uden at gå ind i det musikfaglige alt for meget, så gik jeg ind i kritik af scenografierne og iscenesættelserne. Og det, der stod mig ved nogle af opførelserne, var vanskeligheden ved at egentlig forstå, hvad komponisten og librettisten, altså forfatteren, havde ment med det. Fordi de moderne iscenesættelser nogle gange var så optaget af at gøre det anderledes, at man egentlig tabte ideen med det. Og det er frygtelig svært at komme ind på det her, fordi man kan meget let blive misforstået, og nogen tror, at du vil have det, som det altid har set ud. Det ligger der i det. Der ligger det i det, at hvis man i scenesættelsen gør noget, som direkte taler imod det, som står i teksten, så kan man have et stort problem. Det er i forvejen vanskeligt at forstå opera. Det er det i fuldstændig natur, fordi det er sunget tekst, og selv den bedste operasanger med den bedste tekstudtale vil have svært ved at komme ud, som man forstår det hele til syndforkortet som regel på et andet sprog, italiensk eller tysk. Ikke? Så det ene med det andet. Og der slog det mig, at hvis man nu skulle fremstille store værker, som for eksempel Mozarts Don Giovanni, eller Don Carlos af Verdi, eller Tannhäuser af Wagner, men i højeste grad de operaer, som er bundet i tiden, hvor forudsætningen for forståelsen af handlingen er et tidsfænomen, så fik man et meget stort problem, når man omsatte det for eksempel til moderne tid. Altså eksempelvis Don Carlos, som foregår på Kong Philips tid i Spanien under inkvisitionen, den var blevet overført til moderne tider. Og der er den svær at rigtig at forstå omfanget af katastrofen, da hofdamen, der er på Don Carlos side, og Don Carlos er jo forelsket i dronningen, og det er højforræderi, da hofdamen formidler et brev mellem de to, så bliver hun landsforvist til Frankrig. For det første, så er det ikke særlig svært i vores dage at få kontakt med hinanden gennem e-mail, for eksempel. Og for det andet, vil en landsforvisning selv fra El Escorial, der ligger nord for Madrid, ikke være det store problem, da der er 12 flyafgange om dagen fra Madrid til Paris. Og hofdamen, som altså er blevet smidt ud af hoffet og ud af Spanien, vil sikkert nemt kunne få en stilling som kassedame eller et eller andet i Paris, der er nok at lave. Så det pludselig mister den sin skæbne tyngde ved, at man omflytter det. Og der tænkte jeg, hvis jeg nu skal lave nogle billeder af de her operaer og teaterforestillinger, men især operaer, så folk med det samme kunne se, hvad det er, så måtte jeg være tro mod forlægget. Og det var det, selvfølgelig, så begyndte jeg at bygge dem op som små teatre. Og så tænkte jeg, at det skal ikke være for konkret, så jeg opfandt også selv teaterne. De der teaterforsider, du ser, det er alt sammen opfindet. Det er noget, jeg har fundet ud af. Og det er selvfølgelig inspireret af 1700- og 1800-tallets pragtfulde borgerteatre, hvor man virkelig kørte noget ud af det. Og de var jo nogle gange forestillinger i sig selv, de her teaterfronte. Og det har jeg så udviklet, så det nogle gange nærmer sig det groteske. Men jeg alligevel har jeg sørget for at holde det inden for rimelighedens grænser. Så det, trods alt, når man kigger ind på scenen, så er det der, det væsentlige også foregår. Fordi så har jeg også gjort det, at jeg vender teaterne om, og så dem, som arbejder på teateret, også er med. Altså dem, som er simpelthen betingelsen for, at der kan blive en forestilling, de også spiller deres rolle.
Ja, når man går rundt her, så er det jo teater på teater, man placerer. Men hvis vi vender tilbage til Don Carlos, for eksempel, hvordan løser du så de problemer, som du skitserede?
Jamen, der gør jeg egentlig det, der står i teksten, at nu tager jeg den berømte scene i Don Carlos, den man altid refererer til, er autodafeen, altså det vil sige, hvor kætterne skal brændes, og hvor, om man så må sige, operans problematik bliver fremstillet, og også dermed jo tiden, hvor i det foregår, den dysterhed, der er i det. Og det har jeg så gjort efter alle kunstens regler, at der er bål og det hele i den der størrelse, jeg nu laver. Personerne er jo ikke mere end 2 centimeter høje, det jeg laver. Og så er der samtidig også den fremmedgørelse, der er i teateret ved, at ude i kulissen står der 2 raketterne parat. Men de har heldigvis fået pripas. Det er 2 af deres kollegaer, der er kommet op på bålet. Og så står der også en brandmand, hvis nu en eller anden klovn skulle komme til at sætte ild til det her. Det er jo ikke meningen. At det er jo det her, som også altså har tiltalt mig med teateret og operaen. Det er jo det bedrag, det også er. Det har også fascineret mig. Så når man går bag af mine små teater, så vil man også tit se, at jeg har sagt, de er hule i ryggen. I hvert fald er kulisserne hule. Når der står en landsby, for eksempel en skovlandsby i Frejsys, altså Jægerboden, når man så kommer om på den anden side og ser det, så er der ikke nogen bagvæg i de her huse. Det er ikke nødvendigt. Teaterfolk viser kun det, der er nødvendigt. Og de spiller ikke materiale på noget, man ikke kan se. Og det sådan er formaterne jo også interessante. For mig har det været utroligt. Det var noget af det sværeste, jeg faktisk har lavet. Det var Showboat, som jo var en stor musical. Og en meget fremragende musical. Det var fremragende musik. Det er den med Old Man River. Og der skal man jo helst have en flodbåd med, fordi det er simpelthen der, det foregår. Men hvis man laver scenen i en flodbåd, så er det lidt af et postulat i det hele taget, også på teateret, men det er det, jeg sagde, i mit format ville det være underligt. Så jeg laver det altså på bredden, hvor, fra bredden, set fra bredden, hvor han sidder og synger Old Man River på en tøne, og så ligger flodbåden der. Og den er jo, når man kommer om på siden af den, så er den jo alt for lille i forhold til ham, men det er jo for at give perspektivet. Og så står der bag ved flodbåden i min udgave af den, også nogle medarbejdere fra teateret, og diskuterer, hvordan fanden de skal få den ud igen, for den er alligevel for stor i forhold til teateret, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Og det er de der sjove, altså jeg morer mig meget med de der paradokser. There's an old man called the Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old Man River, that Old Man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. i Richard den tredje, som jeg også har lavet, der er der en meget, meget emsig rekvisitør, som har indforskrevet en hest. Så der står en hest bag scenen, og der er der en anden en, der står, og det kan man jo ikke se, hvad han siger, men han siger i min fantasi, siger han, klovn, hvorfor har du fået en hest ind? Og så siger han, jamen, det er fordi, der står han, mit kongerige for en hest, råber Richard den tredje. Men pointen er jo, at den hest jo ikke kommer, og det er jo hans undergang. Men her har han i sin samvittighedsfuldhed, har han alligevel anskaffet en hest til lejligheden. Det går ikke på et teater, det dur jo ikke.
Men du siger, det startede med tegningerne, og du har tegnet mange tegninger, og en stor del af dem hænger jo så også her, altså i hvert fald 100 stykker, ja, rundt omkring mellem scenografierne, eller bag scenografierne. Hvornår begyndte det med tegningerne? Ja, du har altid tegnet, sagde du.
Jamen, jeg har altid tegnet, og så var jeg den lykkelige situation, at jeg havde en storbror, der var et godt stykke ældre end mig, som var god til at holde mig til ilden, altså med at lære at tegne ordentligt. Han var selv en god, rigtig god tegner. Han blev senere altså ingeniør, så det gik mere over i det tekniske for hans vedkommende. Men han lærte mig, hvad jeg ender i taknemmelig for livet ud, lærte mig proportionerne, hvor vigtigt det er at forstå proportionerne i et perspektiv og alt muligt andet. Så det ligger dybt i mig og respektere proportionerne. Og det, han lærte mig også at tegne småt, altså få formatet kondenseret. Og det er jo der, hvis jeg har et talent, så er det der, det ligger. Altså er jeg god til at få det trængt sammen. Og det er sådan, så har jeg tegnet altid. Og når jeg rejser, har jeg altid en blok med, og jeg har næsten altid en blok på mig. Og så tegner jeg med en masse spids tuschpind, sådan en rørpind. Og så har jeg også en farvelade i den anden lomme, sådan i len. Og jeg har en meget god farvehukommelse, så nogle gange er jeg nødt til at vente til om aftenen på hotellet, hvis jeg er ude at rejse. Og så får jeg sat farverne på, så det nogenlunde er rigtigt, det jeg laver. Og det bruger jeg hele tiden, og jeg kommer altid hjem med mange tegninger, og får så sat ind i nogle bøger. Og der havde jeg forestillet mig, at der skulle de stå til jeg kreperer en gang, så mine arbejder kunne smide dem ud samlet.
Men det er så det, der også har udviklet sig til scenografierne.
Ja, det er det, der har det, fordi jeg pludselig oplevede, eller pludselig, men jeg, nej, jo, det var sådan set pludselig, fordi den første, jeg lavede, som ikke er med på udstillingen her, det var en stor, lidt større teaterudgave, Rosenkavalieren, men med samme størrelse figur. Og det var, fordi jeg elsker Rosenkavalieren. Jeg synes, det er et af verdens største teaterværker, operaværker selvfølgelig, men også teaterværker. En vidunderlig tekst, Hugo von Hofmannsthal, stor, stor musik af Richard Strauss. Og måske, efter min mening, faktisk verdens bedste opera, og mest fuldendte opera. Og den lavede jeg så i den der størrelse. Og så kom jeg i tanke om, at det var vigtigt at få det kondenseret yderligere. Så der er et vist paradoks i de her kæmpe store operaer, for eksempel af Wagner, som du kan lave inden for 16 cm i længden og 10 cm i bredden og 10 cm i højden, ikke? Som er teaterets formater normalt. Og så siger man, prop så Nibelungens ring ind i det der format. Og det synes jeg selv, altså det tiltaler min egen humoristiske sans, at de der vældige opbud, at de i virkeligheden kan kondenseres til det der.
Men når du gør det, ja, så er det jo ikke helt tilfældigt, hvad der sker. Altså, hvad vælger du, om jeg så må sige, at skubbe ud eller ikke have med, når du kondenserer?
Jamen altså, noget af det i valget, det er jo, at man skal vælge noget i operaen, som gør, at bare man har det mindste kendskab til opera, at man er klar over, at det er det her, ikke? Og også når det gælder teaterne, vi har også lavet nogle teaterstykker. Det, der er vanskeligt ved teater, det er, at de er sjældent ikonografiske, som operaerne er. Hamlet, der sidder med skallen, hovedskallen på gravens rand, det er et ikonisk stykke teater. Så er der ikke så forfærdelig mange andre teaterstykker, der er det. Altså, Gengangerne er en af Ibsen er svær at lave i mit format, fordi det er nogle mennesker, der snakker sammen det meste af tiden, ikke?
Hvad med et dukkehjem?
Ja, et dukkehjem valgte jeg så, fordi der har du tarantelldansen, som er ikonen for dukkehjemmet. Hvis man ser gamle fremstillinger af forestillingerne, der kom frem, og Ibsen skrev det, der er det altid den scene, der gengives. Fordi det er selvfølgelig et højdepunkt i stykket, hvor det bliver klart, hvor meget han egentlig foragter kvindekønnet. fordi hun er blevet en genstand for ham. Hun er et dukkebarn, ikke? Og hun danser så den her tarantel, som har den dobbelthed i sig, det samtidig er en fortvivlelsens dans, fordi hun står over for den store prøve. Hun har begået bedrageri, og hun ved, at det står foran at blive opdaget, og hvordan vil han reagere? Og som alle ved, der kender dukkehjem, så reagerer han lige præcis sådan, som man ikke burde reagere. Så det kan ikke være værre. Og så sidder doktoren, der er husvennen, og spiller på det her opadstående klaver. Og den scene, den har jeg altså lavet, fordi det er det, der er dukkehjemmet, i sammendraget dukkehjemmet. Og når man så vender mit lille teater om, så står børnene og venter udenfor, ikke? Sammen med en dame, der er sat til at passe dem, så de kan komme pænt hjem efter teatertid til deres rigtige forældre.
Ja, så det er mange forskellige dimensioner, du ja, det, arbejder med.
Jamen, det er der jo også i teater. Ja. Det er der jo også i teater. Det er jo det, der er sket med teater. Ikke?
Men hvad er det, det giver dig at sidde og arbejde med det der nusseri?
Jamen, det er en kæmpe tilfredsstillelse at gøre det færdigt. Ikke? Altså, det er en stor lykkefølelse de gange. Nu er det efterhånden er det 25 gange, at jeg har sagt, så går jeg ind i mit hus, og så siger jeg, nu er der premiere, ikke? Og værsgo, se sig på det. Det er en kæmpe tilfredsstillelse at gøre det færdigt. Altså at få set den færdig. Og så kan man spørge, hvorfor gør man det? Jamen det gør man altså. Jeg ved ikke, hvorfor det gør jeg.
Det er også en tålmodighedsøvelse.
Jo, det er det selvfølgelig. Jo. Men sådan føler jeg det ikke. Altså det er en tålmodighed. Det er mere det. Det er nogle gange svært. Fordi man, nu er det der udfordringer jo ikke til at holde ud, fordi det bliver brugt hele tiden, men man stiller sig selv nogle større krav efterhånden. Altså man siger, nogle ting troede jeg ikke kunne lade sig gøre, så har jeg opdaget, at det kan man godt, og man kan godt lave de der sceneopbygninger på forskellige måder. Jeg har været meget forsigtig med det. Min næste plan er at prøve at lave en drejescene, men det er et meget lille format, altså det, jeg tror, det bliver svært. Men det kan man jo godt blive fristet til at prøve, ikke? Og så måske også at prøve at lave The Globe. Og det næste projekt, jeg har, det er at lave et stadig samme format, men nu med orkestergrav og et symfoniorkester. Altså et operaorkester, ikke? Også fordi det tiltaler mig, at de der ufrivillige ting, der er på teatret, ikke? Altså, der er altid noget, der går galt, ikke? Der er en musiker, der måske har tabt et instrument, eller et eller andet, som ikke passer ind. Der er altid noget, der går galt på et teater. Ikke? Og det er også vigtigt at have med. Og så er der også det, at det er hverdag for dem, der spiller det. Og derfor gør jeg meget ud af dem, der er bag ved scenen. For eksempel i Freisyds, der er det jo meget passende, fordi det handler om målskydning. Det handler hele operaen om. Det er operaens omdrejningspunkt, jægerboden. Og det er der, moralen ligger på en gang i stykket. Og så har jeg på bagsiden, der står de og spiller dart. Og det er noget af det sværeste, jeg har lavet, fordi en dartskive i mit format med 2 centimeter høje figurer, det var svært.
Ja, hvad er dimensionerne?
2 centimeter er figurerne, de er aldrig højere.
Men hvor stor kan dartskiven så være?
Ja, du kan næsten have den må være, ja, hvad er den? Den er 0,5 centimeter. Det er en stor dartskive, men ja, den er mindre. Og så skal du også have ringene med. Og den røde plet i midten. Og så, men pilene var det allersværeste. Fordi det hele skal jo være der. Det skal jo være sådan, at man siger, nå ja, hvis der udlades noget, så brister illusionen pludselig. Det har jeg prøvet nogle gange at snyde. Og det kan man ikke i det der for mig. Det skal være der, og det skal være rigtigt. Så det skal ikke sådan, der må ikke være noget, hvor folk spørger, hvad er det? Det skal straks være indlysende, hvad det er. Og være inden for mulighedens rammer i et teater.
Hvis du skal sådan pege på en af de scenografier, som det har været sådan en særlig tilfredsstillelse at lave, hvad er det så for?
Jamen det er nok den der Freisyds omtaler, altså, fordi den udspiller sig i en romantisk tysk skov, og der kan man nogle gange også være heldig med at ramme en farvetone helt præcis. Det er nogle af de der farver, vi omgiver os med i naturen, grøn og blåt, er jo virkelig meget vanskeligt at få den illusion af for eksempel dybde i en fjern skov og sådan nogle ting. Og det synes jeg er lykkedes der. Og hvad er der ellers? Der er flere, jeg synes, jeg er meget godt tilfreds med. Jeg er faktisk ikke tilfreds med dem alle, ellers havde jeg ikke udstillet dem. Men der er også Wilhelm Tell, hvor jeg har lavet sådan en bro fra Og du må regne med, at det her foregår i 1300-tallet. Det er illusionen der, ikke? Det er jo skuespillet, vi som taler Schiller, hvor de så står, og så er det samtidig, så er det jo skidekoldt i Schweiz, så er det også sne. Og det har jeg fundet ud af, hvordan man skal gøre. Og det er sådan noget glimmer, man hælder ud, når man kører til juleaften, eller til nytårsaften. Noget fint noget, som man så ligger på med lidt lim. Men så står der også en kasse foran, hvor der sidder en lille mand på almandskål, og på kassen står der sne, fordi det er også illusion. Det er noget, de smider ud. Det er jo ikke noget, der er der. Det sneer jo ikke inde på et teater. Men det skal se sådan ud, ikke?
Arbejder du konstant med scenografier, eller er det noget, du gør en gang imellem, når du...
Jamen, det er jo kun en gang imellem, fordi jeg har jo travlt optaget af skriveri, og skriver også på den bog igen, og jeg skriver til mit blad hver uge, og anmeldelser, sure anmeldelser, rasende klummer, ikke? Så det er noget, jeg passer ind med. Det er jo, når du siger en hobby, det er det ikke, det er arbejde, det er hårdt arbejde. Det er i virkeligheden ret hårdt at lave det, fordi det kræver meget koncentration. Og man kan ikke gøre det for længe af gangen, så bliver man træt. Desuden er det der lim, jeg bruger, det er, jeg får da sniffet noget, skal jeg ellers love for, ikke? Fordi det er jo sådan noget opløsningsmiddel, altså i virkeligheden, det er ikke sikkert, det er ikke særlig sundt. Men jeg har prøvet med vandbaseret lim, og det bliver noget bæk, det dur ikke. Man er nødt til at bruge det der grimme. Så jeg kan ikke gøre det så lang tid af gangen, men jeg prøver at lave lidt hver dag, hvis jeg kan komme til at lave lidt. Fordi det er en stor proces, du skal også lave selve scenehuset. Og det er jo håndværk, der skal du lave først selve scenegulvet, og så skal man bygge det op og sætte og tegne og male forsider og det hele. Det er ret stort arbejde. Og så ved siden af, så hvis jeg skal sidde og høre noget i radioen, så tegner jeg figurerne inde ved mit andet arbejdsbord. Og det er jo den sjove del af, det er jo det allersjoveste, det er at lave de der figurer.
Men hvis man tager arbejdsprocessen, fra du starter med en scenografi, du har besluttet, at nu vil du lave den, det er du i gang med i øjeblikket, hvad er det?
Det er jeg i gang med i øjeblikket. Ja. Jeg har lige lagt grunden til et helt nyt et, altså hvor det er bare rammen, der ligger der, men jeg har lige færdiggjort en opera Rameau af den franske 1700-tals komponist Rameau. Ja. Og det er altså barokt i den forstand, at der hænger jo den her gud en halv måned ned fra sceneloftet. Og det bliver selvfølgelig styret af en mand, der sidder med sikkerhedshjelm på og med en af de der gule veste og styrer det for oven. Fordi det er, også det er jo selvfølgelig illusion. Der kommer ikke en gud i en almåne ned i et teater. Det gør der altså ikke. Det er altså noget, man aftaler. På bagsiden af den scenografi sidder de så og spiller skak. Fordi noget skal de lave. Der havde jeg den plan, at jeg ville lave, at den ene snyder i skak. Men det overgik alligevel mine evner, fordi jeg tænkte, hvordan viser man, at man snyder i skak? Det kan man altså ikke. Det er fordi, jeg ikke er nogen god skakspiller, selvom det kommer jeg i tanke om. Det kan man ikke. Man kan ikke snyde skak. Og det er slet ikke her, fordi de står alle sammen, alle de andre står og kigger på det, også dem, der skal ind på scenen om lidt. De er altså meget optaget af de der to skakspillere. Sådan noget morer mig. De vil skide på den der opera, fordi jeg har hørt den så tit, ikke? Det hænger ud i halsen på dem. Der er også nogle gange, hvor jeg tegner nogen, eller laver nogle figurer, der ligger og sover, fordi de har hørt Tannhäuser 30 gange den sæson, ikke?
Og så indfører du altså en figur med gul vest.
Ja.
Det er så der aktualiteten på en eller anden måde dukker op i.
Ja, fordi sådan er det. Når du kommer om bagved, så er det en anden hverdag. Ikke? Så er det også professionelle folk, som ikke er spor imponeret af, hvad der foregår derinde. De ser bare alle problemerne. Det er hverdag for dem, ikke?
Men du starter altså med at bygge rummet.
Ja. Bare så bygge selve scenekassen, gulvet, altså selve grundlaget for det hele, så bygger jeg den op med det, som holder på scenen og det hele. Ikke? Og så lidt efter lidt bygger jeg videre på det. Og så begynder jeg så småt at tænke på scenografien og tegner lidt og prøver mig lidt frem og tilbage. Nogle gange laver jeg skitser, om det sker. Jeg laver nogle skitser for at se, om den er den idé holder. Ikke? Men jeg laver nogle gange skitser for perspektivets skyld, fordi i de der små teater gælder samme forfærdelige regler, som der gælder i den store scenografi. At for at få det til at se rigtigt ud, er du nødt til at snyde. Og det er det sværeste, der ude findes. Det er ligesom at prøve at synge falsk. Det er vanvittigt svært, fordi hvis man kan perspektiv, som jeg kan, så er det virkelig vanskeligt at fravige det. Og det giver nogle gange går det helt skævt, hvis man fraviger, fordi så giver det en helt anden virkning, end man tror. Men så kan man se, når man har gjort det, at man så er nødt til at foretage nogle forskydninger på den ene eller den anden måde. Du kender det fra det der, man dør på siden i en scene. Der kan det jo ikke nytte noget, at man laver perspektiv på det undersiden af døren, så kan den ikke åbnes. Og det er jo et kæmpe problem, fordi så får du et illusionsbrud. Så derfor må man lave en hel masse numre for at få det til at se rigtigt ud. Så det er nøjagtigt de samme problemer, som scenograferne har.
Ja. Så alle numrene skal, om jeg så må sige, ned i miniformat?
Ja, det kan man sige. Men det er lige så svært. Ja, det er jo nu professionelle scenografer, hvis nogle høje roller er deroppe her. Det er sikkert væsentligt svært. Men i princippet er det det samme, fordi perspektivets regler og brud på regler er sådan set de samme overvejelser, som man hver gang må gøre sig.
Men hvor lang er så processen, før du ender med at...
Ja, det er forskelligt, fordi jeg jo tit bliver afbrudt af, at jeg skal ud og holde foredrag, og så skal vi det ene og det andet, og så skal jeg skrive en ekstra ting til information, eller hvad det er. Så kommer der pludselig en bog, jeg skal anmelde, hasteanmelde. Det er de ret gode til at sende til mig. Det er jeg selvfølgelig glad for, det er jo pænt af dem. Så det bliver nogen afbrudt. Men som regel er jeg en måned om at lave sådan teater. Det er så længere tid tager trods alt ikke. Jamen, man bliver også hurtigere og hurtigere. Altså, jeg får mere og mere rutine i hænderne til det. Og der er mange, der spørger herude på Østingestedet. Der kommer der mange mennesker, der kommer hen. Der har lige været nogen og spørger, hvordan bærer du lade med det? Og det er egentlig ikke noget problem, fordi jeg kan. Ikke? Altså, jeg standser dem ud med nogle bestemte skæreredskaber, som jeg har fundet ud af er de bedste til det. Og det går ret hurtigt. Det får man rutine i. Og hvis det var besværligt, ville man jo ikke gide, hvis det var sådan, at det var, at man næsten ikke kunne overkomme det. Så ville det jo ikke være sjovt. Og så bruger jeg jo i øvrigt nogle meget smukke og fine materialer. Jeg går ind i Tytinger Kok, som forhandler den slags, nemlig lister til arkitektstuderende, som skal bygge modeller til deres eksamen. Og de har sådan et meget fint udvalg af alle mulige størrelser af lindetræslister og balsalister. Jeg bruger mest lindetræ. Og hvad der er af materialer, det henter jeg derinde fra. Og jeg har nu gennem de år, jeg har lavet det, lavet som om, at jeg er arkitektstuderende på 30. semester og sådan noget lignende.
Og det slipper du stadigvæk af sted
med. Ja, jeg slipper stadigvæk. De undrer sig sikkert over, at den her gamle hønæs, der kommer her og kører lister. Men jeg har røbet for en af dem, hvad det fører til. Jeg kunne se på hende, hun kunne slet ikke forestille sig, hvad det var, han rablede om. Allerede da jeg var en 12-13 år gammel, begyndte jeg at tegne rigtigt på udlandsrejser. I noget større format, end jeg nu tegner, men jeg tegnede sådan, og jeg har dem stadigvæk liggende, og det er nogen, jeg egentlig godt kan være bekendt, synes jeg. Og der gik det op for mig, at allerede dengang, hvor man har en formidabel hukommelse, jo kan huske alt, hvad man vil, men der gik det op for mig, at det var lige så godt som dagbog, altså man huskede tingene, rejserne og stederne, på en helt anden måde. Og jo ældre jeg er blevet, desto mere sætter jeg pris på det, fordi jeg behøver ikke skrive noget. Jeg kan tage en tegning, så ved jeg, hvor jeg var, hvordan det så ud, hvad der skete den dag, hvorfor jeg var der, hvorfor jeg sad der, og hvad der var, der så skete. Og det er fantastisk, når jeg bladrer i de der, kan jeg genskabe de der rejser ind til mindste detalje. Det er en helt utrolig hukommelseshjælp for mig. Og det betyder noget, når man også skriver, at der er ting, jeg kan hente ind til noget, jeg gerne vil lave i fiktion på et eller andet tidspunkt igen.
Og det vil sige, når du så ser på den tegning, du har lavet på et eller andet tidspunkt, okay, så får du, om jeg så må sige, alle dimensionerne, nuancerne med i hukommelsen.
Ja, det gør jeg faktisk. Det har en meget simpel forklaring. Det er jo fordi, når man sidder der og skal lave tegningen, hvor det så er, så er man jo koncentreret, så indtager man jo det rum, man skal beskrive på en helt anden måde, end hvis man bare sidder der eller går igennem det. Og det er jo en tvang, man pålægger sig selv til at se mere, end man ellers ville se. Og så er det jo det ved, at tegneprocessen, hvis den skal være noget, så skal den også være fravælgende. Hvis du begynder at tegne og få det hele med, så er man enten ikke rigtig klog, eller også meget dårlig til at tegne. Hvis man vil tegne et træ, skal man ikke sætte sig ned og begynde at tegne alle bladene. Man må prøve at lave en illusion af det. Det er jo også illusion, og illusion er fravalg. For illusionen præcis må man fravælge. På den måde er tegning og enhver form for udøvelse af den art, det er et fravalg.
Det var Georg Metz, der fortalte om sine scenografier til Jørgen Johansen.